Hai, selamat pagi semuanya.
Selamat pagi juga, apa kabar hari ini?
Alhamdulillah, gue baik. Gimana kalau lu sendiri kabarnya?
Alhamdulillah, baik banget hari ini.
Kalian semua, gimana kabarnya hari ini?
Semoga baik-baik aja ya.
Iya. Balik lagi bersama gue Wulan dan
gue Nazifa di
Edu Radio. Jadi pagi-pagi gini kita enaknya ngebahas apa ya, Zif?
Bahas sesuatu yang santai tapi tetap serius, jadi bermanfaat lah. Kira-kira apa ya?
Gimana juga kalau bahas yang orang juga jarang tahu. Jadi biar menambah wawasan mereka.
Boleh tuh. Apa ya tapi yang orang jarang tahu? Soalnya sekarang internet gampang diakses.
Iya sih. Akhir-akhir ini lu baca artikel sesuatu gak? Karena gue gak begitu baca artikel akhir-akhir ini.
Gue sempat baca artikel tentang kedirgantaraan. Lu pernah dengar gak kedirgantaraan itu apa?
Oh, kedirgantaraan yang penerbangan gitu? Yang berhubungan dengan pesawat-pesawat?
Ya, bener banget. Lu tau gak kapan hari dirgantara nasional?
Tanggal 9 April?
Ya, betul. Tahun?
Gue gak tahu tahunnya.
Masa gak tahu? Tahun 1948 loh. 3 tahun setelah kemerdekaan.
Wow.
Cepet ya.
Jarang diketahuin mungkin karena jarang diliburin kan.
Libur ya patokannya. Yeah. Iya. Padahal di TNI sendiri itu perayaannya luar biasa ya. Rame banget.
Iya, sampai ada atraksi pesawat gitu kan?
Iya, betul.
Ya udah gimana kalau akhirnya kita membahas itu aja.
Oke, sip. Kita bahas dirgantara ya. Jadi, penerbangan di Indonesia tuh udah mulai pada zaman penjajahan Belanda. Penerbangan pertama kita tuh sebenarnya udah dimulai setahun setelah Wright bersaudara berhasil nemuin pesawat terbang untuk pertama kalinya. Dan itu dia buatnya di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Mantap wow. Kan, daerah Jawa.
Terus lu tahu juga enggak sih aktivitas bikin pesawat kayak gini tuh juga muncul di daerah lain?
Di mana tuh?
Jawa Timur. Pada tahun 1914, VOC, tahu VOC kan?
Tahu lah, siapa sih yang nggak tahu?
Nah, VOC ini membuat suatu lembaga untuk membuat eksperimen percobaan penerbangan dengan nama Proof Flight of Dayling, di mana emang lembaga ini tuh punya tujuan khusus buat produksi pesawat terbang. Terus nanti bakal dioperasiin dan bakal digunakan di Asia, terutama di Indonesia.
Yay!
Terus Belanda juga pada tahun 1923 berhasil mendirikan Departemen Teknik Penerbangan atau dalam bahasa Belandanya Technische Ding Luftfahrt Afdeling yang berlokasi juga di daerah Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Nah, lembaga ini juga bakal jadi pelopor pertamanya semua penerbangan di Indonesia.
Wah, mantap nih. Oh, juga katanya pusat lembaga ini tuh tahun 1924 pindah cuy ke lapangan Andir. Nah, lapangan aja dia udah ganti nama. Sekarang namanya Lapangan Udara Husein Sastra Negara. Gua belum pernah kesana. Gua juga belum pernah dengar. Lu pernah dengar nggak?
Enggak sih, gua nggak pernah dengar karena kayak asing gitu.
Iya, betul. Saat itu, investasi pemerintah Belanda melalui VOC ini, dia tuh banyak ngasih fasilitas dan dana untuk kegiatan perakitan pesawat yang emang sih tujuan untuk ngebom Jepang, yang karena itu Jepang juga pengen berkuasa lagi di Indonesia.
Pada tahun itu juga udah mulai muncul insinyur-insinyur Indonesia. Seperti contohnya Ahmad Taslim dan Tosin. Nah, mereka berdua ini diajak kerjasama loh sama pemerintah Belanda.
Keren ya?
Iya, yang diwakili oleh insinyur M.V. Patis dan L.W. Wolfren. Nah, mereka berempat ini jadi pelopor utamanya yang menciptakan pesawat terbang seperti PW-1 dan PW-2 yang berhasil terbang di udara dengan lancar, sangat lancar.
Wih, mantap.
Terus juga ternyata PW2 itu berhasil melakukan perjalanan udara sampai ke negeri Belanda. Rangkaian peristiwa tadi juga udah mulai menjadi bagian dari sejarah penerbangan kedirgantaraan dunia. Oh iya, lo tau gak sih yang bikin pelopor pesawat Fokker? Pernah denger gak Fokker-Fokker?
Fokker-Fokker pernah, itu si Anton-Anton tuh bukan sih?
Nah iya, lo tau dia yang pelopornya itu, yang membuatnya itu namanya Anton Hermann Gerhard Fokker. Nah, dia itu ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Kediri, Jawa Timur.
Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, fasilitas milik pemerintah Belanda di Indonesia mulai diambil alih oleh kita, termasuk fasilitas penerbangan yang pada saat itu juga langsung diambil alih oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI Angkatan Udara.
TRI itu sekarang namanya TNI kan, hanya berubah singkatan nama.
Iya, betul sekali. Nah, terus juga fasilitas kayak pabrik pesawat terbang yang di lapangan udara Andir Bandung, terus lapangan udara Maguwo di Jogja, dan lapangan udara Mauspati di Madiun juga langsung dikuasain oleh TRI pada saat itu. Mantep
wow,
ya, cepat.
Keren. Nah, pada masa perang juga, kemerdekaan itu kan Indonesia melawan Jepang dong untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, Indonesia juga udah kayak mulai mengambil alih dan mulai memodifikasi pesawat-pesawat Jepang. Contohnya itu pesawat Cureng. Nah, atau tapi lebih dikenal sih dengan pesawat Nishikoren. Tapi gue gak pernah dengar gitu. Ya,
gue gak kenal nama itu.
Pada saat itu juga udah mulai muncul tokoh Dirgantara seperti Adi Sucipto. Siapa yang gak tahu Adi Sucipto? Nah, dia juga berhasil memodifikasi pesawat peninggalan Belanda seperti B-25 Mitchell yang mampu terbang secara lebih baik dari sebelumnya.
Mantap sekali. Terus lapang udara Mauspati juga berhasil tungguin produk pesawat seperti Zogling yang diluncurkan dengan nama NWG atau Nurtanio Wiweko Glider. Jadi, ini tuh nama pembuatnya, nama insinyur pembuatnya. Nama Indonesia itu Nurtanio Pringgoadi Surjo.
Wah, jadi kalian semua kalau membuat penelitian apapun itu, gunakanlah nama kalian agar selalu diingat.
Terus juga dengan bantuan insinyur lain, pesawat NWG ini tuh berhasil diproduksi sebanyak 6 buah langsung pada saat pertama kali diperkenalkan kepada dunia, yaitu pada waktu pelatihan dan pendidikan militer India tahun 1946. Terus pesawat kedua yang berhasil dibuat oleh bangsa Indonesia adalah pesawat WEL-1 atau RIX. Dia tuh dirancang oleh Wiweko Supono tahun 1947. Nah, dia tuh menggunakan mesin yang terkenal banget.
Apa tuh?
Harley Davidson. Kenal kan?
Oh, tahu pasti itu. Perkembangan industri juga tuh Dirgantara udah mulai berkembang, tapi akhirnya tuh sempat berhenti.
Kenapa tuh? Sayang
karena banget. Peristiwa besar yang semua orang pasti tahu, yaitu G30 SPKI di Madiun. Tapi juga ada faktor lain, yaitu si agresi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 1954, Indonesia juga udah mulai meluncurkan pesawat dengan awak 15 penumpang. Dikasih namanya itu si Kumbang.
Ucul sekali namanya.
Iya. Yeah. Nah, si Kumbang ini juga itu karena kerja kerasnya Nurtanio Pringgoadi Surjo. Dia tuh mengabdikan seluruh hidupnya dalam dunia kedirgantaraan Indonesia.
Luar biasa.
Contoh pesawat-pesawat lainnya, itu tuh contohnya Belalang 89, Belalang 90, sama Kunang 25.
Lalu pada tahun 1960, Indonesia itu juga berhasil bentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP yang sekarang namanya diubah menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio, si pelopor tadi, atau LIPNUR, untuk menghormati jasa-jasa Nurtanio Pringgoadi Surjo sebagai salah satu pionir pesawat terbang di Indonesia. Terus pada perkembangan LIPNUR, dia juga berhasil bekerja sama dengan perusahaan Fokker.
Yang tadi kan?
Iya, betul. Dia tuh menyiapkan proyek pesawat terbang komersial di Indonesia. Lalu pada tahun 1976, IPTEN lahir dan mengambil alih semua fasilitas kedirgantara Indonesia, termasuk LIPNUR pada saat itu. Lalu pada zaman pemerintah Orde Baru, IPTEN ini dia tuh dapat kucuran dana dan fasilitas yang lumayan besar dari pemerintah untuk mengembangkan dunia kedirgantaraan Indonesia supaya mampu berbicara lebih di tingkat dunia internasional.
Nah, contohnya tuh kan mereka membuat pesawat kan, tadi udah dikasih dana. Nah, contohnya itu pesawat N250 dan N230. Nah, mereka tuh berhasil diciptakan, tapi IPTN itu mengalami kegagalan pada saat bekerja sama membuat pesawat Sokol Galeb yang pada waktu itu tuh didukung oleh Serbia atau Yugoslavia karena proyeknya tidak berjalan dengan baik.
Sayang banget ya, padahal kayak keren kalau berhasil.
Lalu pada zaman Orde Baru, IPTN ini mulai melalui pemerintah juga udah mulai mengirimkan beberapa anak ke luar negeri untuk menyerap pengetahuan seputar dunia kedirgantaraan. Contohnya ini pasti dikenal semua orang, B.J. Habibie.
Iya, yeah. Wow, si genius.
Yap, our genius president.
Yap, betul sekali.
Pada zaman Soeharto juga, IPTN tuh udah mulai banyak kehilangan order dan kesempatan. Jadi dana miliaran tuh nggak digunakan dengan secara maksimal. Kondisi keuangan ini juga makin memperburuk IPTN, jadi IPTN itu harus melepas tenaga kerja mereka ke luar negeri.
Wow.
Karena kekurangan dana pada saat itu.
Terus juga IPTN pun akhirnya berubah nama jadi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Nah, si PTDI ini waktu pertama kali ada nggak langsung merespon dengan buat pesawat terbang, tapi dia cuma memasok suplai komponen pesawat. Terus kayak perusahaan seperti Boeing, Airbus, dan British Aerospace berhasil tuh diajak kerjasama. Terus pada zaman pemerintahan Gus Dur, PT Dirgantara Indonesia berhasil memperoleh keuntungan bersih yang sangat besar, 11 miliar,
wow.
Di rekor.
Rekor Indonesia dalam kancah penerbangan.
Dan hingga akhirnya dunia penerbangan pun mampu berkembang hingga sekarang.
Jadi kali ini kita bakal bahas tentang prestasi bangsa Indonesia di dunia penerbangan internasional.
Yeay! Keren sekali.
Yang pertama, pada tahun 1983, Indonesia melalui ITN mampu membuat pesawat CN-235 yang sangat diakui dunia.
Wow, bagus ya. Terus juga ternyata Indonesia tuh berhasil menemukan inovasi baru tentang pesawat terbang. Dulu kan pesawat terbang itu harus dikendalikan 3-4 orang pilot ya. Tapi si Wiweko Supono orang Indonesia ini nih, dia mampu menciptakan pesawat dengan 2 pilot saja yang digunakan pada saat sekarang di dunia penerbangan internasional. Jadi pesawat yang digunakan untuk percobaan itu adalah Airbus A300B4 FFCC yang merupakan cikal bakal pesawat terbang 2 pilot pada zaman sekarang.
Nah, yang ketiga ini penemuannya teori B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini nemuin teori crack progression, yaitu teori yang mampu mendeteksi ketidakstabilan bodi pesawat. Jadi kalau pesawat itu mau jatuh tuh kita udah bisa mengakumulasi hitungannya gitu loh.
Betul sekali. Terus juga ada, lu tahu gak sih aerobridge?
Pernah dengar sih.
Iya, pasti tahu lah. Jadi ternyata aerobridge yang sekarang kita pakai nih, semua bandara pakai, itu jembatan jetway yang kalau kita mau masuk ke terminal bandara terus keluarnya, itu aerobridge itu yang buat orang kita juga ternyata. Mantap,
wow,
ya.
Wow.
Terus juga teknologi prototype aerobridge ini pertama kali ditemukan oleh IPTEN, lagi-lagi IPTEN, dan itu yang nemuin anak-anak muda kreatif, sehingga karya ini berhasil diakui dan digunakan bandara internasional, meski banyak juga yang modifikasi si aerobridge ini. Oke, guys, gimana tuh tadi informasi yang udah kita kasih ke kalian? Pasti kalian makin cinta dong, tambah cinta ya, tambah bangga dengan negara kita setelah mengetahui fakta ternyata Indonesia tuh boleh juga di dunia internasional.
Ya, karena suatu kebanggaan tuh, gue membaca artikelnya juga kayak bangga gitu. Karena kita itu udah mulai mempelopori dunia penerbangan tuh nggak mudah.
Iya, betul. Kayak ternyata Indonesia tuh bisa buat pesawat, teori-teorinya pun kita bahkan bisa buat.
Iya, betul.
Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menambah jiwa patriotisme kita, kecintaan kita terhadap negara Indonesia, dan mendukung setiap perkembangan di negara kita.
Jadi mohon maaf kalau kita tadi ada sedikit kesalahan.
Belibet-belibet, soalnya agak susah bahasanya.
Iya, jadi ya kita pamit kali ini.
Iya.
Jangan bosan-bosan ketemu sama Wulan dan Nazifa.
Ya.
Oh iya, satu lagi untuk kalian yang ingin masuk dunia penerbangan, ayo semangat. Dan kita bakal mention salah satu anak kelas kita yaitu Zara Dina.
Iya, betul.
Zara Dina, semangat ya penerbangannya.
Salam penerbangan Indonesia dan sampai jumpa.